Vienots Irākas valsts pastāvēšana pašlaik apdraud sunīti ekstrēmistu kustību, kas ir pasludinājusi savu islamu valsti. Tā savā kontrolē ir pārņēmusi Irākas valsts ziemeļu un rietumu daļas teritorijas, atrodoties 100 km attālumā no galvaspilsētas Bagdādas. Kamēr Nurī al-Malikī tiek pārmesta bezdarbība un savas politiskās grupas apspiešana, tikmēr šītu garīgais līderis Ajatola Ali Sistānī ir aicinājis irākiešus apvienoties un pašiem sakaut nemierniekus. Ali Sistānī tiek minēts kā viens no iespējamajiem kandidātiem uz premjerministra amatu. Tomēr Nurī al-Malikī negrasās pamest amatu un ir aizņemts ar jaunās valdības izveidošanu paredzētajā termiņā.